Σήμερα 5 Τρίτου 1991 ο κύριος Ιωαννίδης θα συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πριν όμως μιλήσουμε για τον πόλεμο, κύριε Γεωργιάδη, πέστε μου έτσι λίγα πράγματα, το πότε γεννηθήκατε, πού, το οικογενειακό περιβάλλον.
Ναι, γεννήθηκα στην Κοκκινηθιά στις 5 Δεκάτου 1919.
19.
19. Από 3 χρονών μύρισε το σχολείο και γι' αυτόν τον λόγο μια μέρα έφυγα από το σπίτι και πήγα στο σχολείο και έτσι η μητέρα μου με γύρευε και μάλιστα πήρε και ένα ραβδί στο χέρι και πήρε τους δρόμους για να με βρει. Στο τέλος με βρήκε γυρίζοντας, διότι είχε κλείσει το σχολείο εκείνη την ώρα, με βρήκε γυρίζοντας από το σχολείο και εκεί που ήταν θυμωμένη, την πήρα από το φεστάρι και λέω, πήγα σχολείο. Και έτσι συνέχισα και πήγαινα εκεί στο σχολείο.
Πόσα αδερφιά είσαστε?
5.
Οι γονείς σου τι δουλειά να κάνουν?
Γιώργη.
Τι έκανα, τι είχαν στην
οικογένεια? Είχαν περβόλι, φύτευε ντομάτες, αγκουράκια, βαμβάκια.
Κύριε Γεωργιάδη, τελείωσες το γυμνάσιο?
Το πρίτη σύστημα το τελείωσα.
Α, το πρίτη σύστημα, γι' αυτό ξέρεις καλά, είναι δεύτερα. Πόσο χρόνο σου το τελείωσες?
Όταν το τελείωσα ήμουν κάπου 20 ετών, διότι καθυστέρησα κάτι.
Πώς συνδέεσαι με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Τι σε έκανε να πάει στο στρατό?
Καταρχήν όταν ήμουν 16 ετών είχα αποταθεί στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου για να πάω στον ελληνικό στρατό. Και επειδή δεν μας επέτρεψαν τότε η Βρετανική κυβέρνηση, ήμουν 16ος στη σειρά που αποτάθηκα, και δεν μας επέτρεψαν η Βρετανία τότε να πάμε για τον ελληνικό στρατό. Έτσι ύστερα προχώρησα και γράφτηκα στο Βρετανικό στρατό, γιατί είπα ότι και εδώ θα μπορούσα κάτι να...
Δηλαδή ίσως 16 χρονών λες, εδώ 35,
19.
Πριν να κηρυχθεί ο πόλεμος δηλαδή?
Ναι, ακριβώς όταν άρχισε το ότι έγινε το κάτι να...
Ναι.
Κηρυχθεί ο πόλεμος, είχε κάνει κατάλογο η Αρχιεπισκοπή τότε.
Λόγους καθαρά εθνικούς.
Ναι, είχε κάνει κατάλογο η Αρχιεπισκοπή τότε που έλεγε ότι όσοι ήθελαν να ενταχθούν στον ελληνικό στρατό θα μπορούσαν να περάσουν, να μπουν στον κατάλογο της Αρχιεπισκοπής. Και έτσι ήμουν 16ος.
Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, κατατάσσεσαι στον αγγλικό στρατό, λες. Ναι. Πότε κατατάσσεσαι, θυμάσαι?
Στον αγγλικό στρατό μου κατατάχθηκα το 1942.
Ήδη άρχισε
ο πόλεμος και επειδή δεν μας αφήναν να πάμε στο ελληνικό στρατό, είπαμε ότι μπορούσαμε να πρέπει να προσφέρουμε για την Ελλάδα και
για
το αγγλικό στρατό.
Μάλιστα. Σε ποιον όπλο κατατάγεις?
Ήταν στο πεζικό.
Ναι.
Αλλά εγώ να πούμε...
Έκανες ασκήσεις?
Στα πολεμήθηκια μας είχαν πάρει για 15 μέρες για εκπαίδευση και μετά μας έφυγαν και μας πήραν στην Αίγυπτο. Και μέναμε στην Γενέφα.
Ναι.
Και μετά μας παρουσίασαν, μας πήραν στην Ηλιούπολη στο Κάιρο, ήμασταν κάπου καμιά 500 στρατιώτες και εκεί είχα και έναν που μένει μέχρι σήμερα στη σκέψη μου, διότι εγώ διάβαζα Αγία Γραφή.
Από τότε.
Από τότε. Η 499 είπε εναντίον μου, διότι διάβαζε Αγία Γραφή και είναι από αυτούς όλους που έλεγαν ότι υπεστήριζαν τα δημοκρατικά δικαιώματα του ανθρώπου.
Ήταν αριστεροί.
Ήταν αριστεροί. Και τους λέω, κοιτάξτε, από τη στιγμή που λέτε ότι υποστηρίζετε τα δημοκρατικά δικαιώματα του ανθρώπου, τότε τι σας ενδιαφέρει, εάν εγώ θέλω να διαβάζω Αγία Γραφή.
Μάλιστα. Αυτό έγινε στην Ηλιούπολη.
Ναι, το έγινε στην Ηλιούπολη του Καϊρού.
Έξω από το Καϊρού.
Έξω από το Καϊρού.
Γιατί έγινε?
Εγώ συνέχισα τον δρόμο μου.
Μάλιστα.
Και εκείνη τον δρόμο τους.
Εκεί στην Αίγυπτο έκανα διασκήσεις.
Εκεί στην Γενέφα, όταν ήμασταν, έκανα ασκήσεις. Εγώ δεν συμμετείχα πολύ στις ασκήσεις λόγω του ότι έπρεπε να Ναι, βρίσκομαι στην τροφοδοσία, στην τέτοια.
Α, ήσουν αποθηκάριος.
Ήμουν αποθηκάριος.
Μάλιστα. Συντηρητής.
Ναι, συντηρητής.
Μάλιστα. Και ίσως συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδικής.
Σε όλη τη διάρκεια, διότι με βρήκαν ότι ήμουν άξιος να πούμε να διαχειρίζομαι αποθήκες, να διαχειρίζομαι τέτοια πράγματα. Μάλιστα.
Τι είχαν οι αποθήκες μέσα.
Ήταν, τέλος πάντων, από τσιγάρα, από ποτά, από οτιδήποτε.
Ήταν αυτό μου λέγεται ναύφι.
Ήταν κάτι τέτοιο.
Ναι. Και επουλούσε δηλαδή στους στρατιώτες.
Άλλα δίδαμε, άλλα πουλούσαμε.
Άλλα ήταν δωρεάν,
άλλα πουλούσαμε.
Επιχρήμαση δηλαδή, δεν πουλούσαμε. Λοιπόν, είμαστε Γρηγοριάδη στην Ηλιούπολη. Μετά, τι γίνεται, το 1942 είμαστε.
Ναι, μετά είχα πάει, με είχαν στείλει.
Πόσο καιρό μείνετε εκεί.
Εκεί δεν μείναμε πολύ καιρό. Είχα πάει στο Άδεν.
Μετά από την Λιούπολη.
Μετά από την Λιούπολη είχα πάει στο Άδεν και εκεί είχα σχηματίσει και πολύ καλές σχέσεις με τους Αραπάδες.
Πώς τα κατάφερες.
Με προσκάλεσαν κάποια οικογένεια αραβική να μου κάνουν τον δίπλο. Εκείνη στο σπίτι Ποπία για μένα αναστρώσαν τραπέζι με πιγούνι και κουτάλι. Και η υπόλοιπη οικογένεια έβαλε ένα σαφή κάτω στο έδαφος και κάτσε στο σαφή για να φάνε. Και χωρίς πυρούνι, χωρίς κουμπάλι, με το δάκτυλο. Τότε είπα εγώ, δεν γίνεται να κάτσω εγώ στο τραπέζι και η υπόλοιπη οικογένεια τέλος πάντων. Και όπως κάθονταν εκεί με σταυροπόδι κάτω στο έδαφος, έκατσε και εγώ σταυροπόδι κάτω στο έδαφος μαζί τους. Έφαμε το δάκτυλο όπως τρώανε εκείνοι και έτσι δημιουργήθηκε η συμπάθεια και με τα άνθρωπον του έθνους, των Αράβων δηλαδή.
Μάλιστα.
Και μάλιστα από την πόλη του Steamer Point μέχρι την πόλη του Άδεν, όταν να χρησιμοποιούσε κανένας ταξί, έπρεπε να πληρώσει 75 cents κατά ατομών για να πάει και να έρθει στην πόλη, στις δύο αυτές πόλεις. Εγώ όμως επειδή ήμουν ο συμπαθής τους, δεν έβαλαν άλλον μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή πλήρωνα μόνο τα 75 cents και πολλές φορές δεν μου παίρνουν γιατί λέει ήμουν
φίλος του.
Φίλος του.
Ήσουν πάλι ένα αποθηκάριος και...
Πάλι. Όπου πήγαινε...
Είχε και άλλους Κυπρίους.
Μετά που έφυγα από την Λεούπολη δεν είχε να ήμουν μόνος μου που κοιμούν.
Ήσουν αποθηκάριος.
Ναι.
Επληρώνεις που.
Βεβαίως.
Πώς έπαιρνες.
Τότε δεν ήταν ψηλά τα παραπάνω, νομίζω ήταν κάπου μία λίρα 50 cents την ημέρα.
Κάπου. Ήταν κάπου πόσα.
Ναι, ήταν κάπου έτσι.
Την εποχή να γίνει.
Ναι.
Αυτή είναι απλά. Και εκλογές και ποινές και ποινές.
Ναι.
Έτσι εκλέφτεται.
Να σου πω. Εγώ...
Δεν πειράζει αν τα πεις.
Εγώ η συνήθιση μου δεν το χωρούσε. Να καταχραστώ την εμπιστοσύνη που μου έδιναν. Αλλά οι άλλοι το κάνουν.
Κλέφτα.
Κλέφτα.
Πουλούσαν οι ίδιοι τα οποία πιάνουν οι ίδιοι.
Ναι, λέω άλλο χάρη. Τα τσιγάρα ήταν επιτευχή. Δεν μπορούσα εγώ. Είχε στρατιώτες που δεν ήταν καπνιστές. Και μην είσαι τσιγάρα μέσα. Αν έπρεπε ένας καπνιστής να μου πει δώσουμε ένα πακέτο τσιγάρα πέραν το δεσπτήριο που έχω, δεν μπορούσα να το αρνηθώ, δεν μπορούσα να αφήσω και τον άνθρωπο να καταλήξει σε ορισμένες πράξεις που κατέληγε να τον αρπάξει η στρατιωτική αστυνομία, διότι με άλλους συνέβη το θέμα. Κάποιος στρατιώτης επειδή ζήτησε τσιγάρα, δεν του δώσαν. Δεν σπάνω να θύμασε, να έρχεσαι συνήγουρησε, να εκτίμησε, να κανένα. Κατέληξε στα χέρια της στρατιωτικής αστυνομίας. Δεν μπορούσα εγώ με αυτόν. Δεν ήθελα δηλαδή ένας άνθρωπος να υποστεί αυτά που μπορούσε να υποστεί γιατί έρθει να κερδίσω εγώ με πάνω με 5 cents που υποτάξεις. Δεν.
Ένα του χαρακτήρα.
Δεν.
Λοιπόν, είμαστε στο Άδεν. Πόσο καιρό μένουμε, κύριε Γεωργιάδη.
Εκεί στο Άδεν έκανα περίπου 1,5 χρόνο.
Πες μου, δεν έγιναν τα μάχες τίποτα εκεί.
Όχι, ήταν στρατόπεδα. Ήταν στρατόπεδα, δεν είχε μάχες.
Ήταν απικία απλώς.
Ναι, ήταν αποικία. Μετά από το Άδερ, σαν να έχει τα πίσω στην Αίγυπτο.
Πού έπηγες?
Ήμουν στο Κάιρο. Στο Κάιρο ήταν Χριστούγεννα. Τότε θυμάμαι κάτι που... Εγώ ήμουν λοχίας. Και είχα ειδικό υπνοδωμάτιο, σόκορον, δεν εκείνη ο νέαρχος. Ήταν Χριστούγεννα και τέλος πάντων στολίσαμε ο καθένας μας τα δωμάτια μας. Εγώ ήβρα να βάζω και έστησα μέσα μια ελληνική σημαία, μικρή ελληνική σημαία. Μου είπαν μια άλλη γιατί έβαλα την ελληνική σημαία, τώρα να έρθει τα μετάχυση να...
Δηλαδή για άλλη Κυπρέη.
Ναι, άλλη Κύπρη. Να έρθει τα μετάχυση να τα δει, λέω ότι θα την αφήσω, ότι η γίνει, ας γίνει. Τώρα σπάντω την άφησα, ήρθε με τα γραμματάκια και σε όλες τα δωμάτια και η γυρίζει και μου λέει την αγαπάς αυτή τη σύνα και την έβαλες εκεί. Και του λέω αφού είμαι Έλληνας, τι πρέπει να αγαπώ. Μπράβο λέει μου, από αύριο μου παίρνεις αναλογή θέση μου για τον λόγο της ειλικρινής.
Ωραία, γιατί Έλληνες. Στις αποθήκες.
Στις αποθήκες, παραπάνω εμπιστοσύνη και όπου πήρε ένα παιχνιδάκι, και στο έλεγε ότι μην φοβάστε με αυτόν τον άνθρωπο.
Είναι έμπιστος.
Είναι έμπιστος.
Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο καιρό μένεις στο Κάιρο, κύριε Βουκιάδη?
Έμεινα εκεί στο Κάιρο περίπου 5-6 μήνες και μετά με στείλαν κάτω στην Τζενέβα. Ναι. Αλλά είναι κάτω από το πονίσμα Ιλία, από το Σουέζ. Εκεί στην Γενέφα ήταν τότε που ήταν τέλος πάντων διασπάστην ο ελληνικός στρατός που ήταν εκεί, είχε φθαρίες, είχε το ένα.
Δηλαδή διασπάστην σε αριστερούς και δεξιούς.
Ναι. Και σε έναν στρατόπεδο που ήταν στρατοπεδευμένοι όλων Ελληνές, δηλαδή όταν διασπάστην τότε μετέφεραν τους εθνικόφιλοι του Χαρμελού και τους άλλους αλλού.
Οι Εγγλέζοι, δηλαδή.
Οι Εγγλέζοι, αφού δεν υπήρχε.
Ήταν το στρατηγείο τη Μέση Ανατολή.
Ήταν το στρατηγείο τη Μέση Ανατολή.
Στο Κάιρο.
Στο Κάιρο.
Ποιος ήταν ο στρατηγός του?
Δεν θυμάμαι πώς ήταν τώρα. Διασπάστησαν εκεί, τέλος πάντων ήταν στρατόπεδο ελληνικό. Στο στρατόπεδο εκείνων έμεναν προηγουμένως Ινδοί και Εγγλέζοι. Οι Αραπάδες τους έκλεφτουν τα όπλα. Την πρώτη ημέρα, την πρώτη νύχτα που έφτασε ο ελληνικό. Έκαναν την. Επίσης δεν ήρθε κι άλλους δύο όπλα. Την άλλη μέρα το πρωί...
Τι θα τα κάνουν οι Αραπάδες τα
όπλα? Εξοπλίζονταν. Ήταν να κάνουν...
Επανάσταση.
Ποιος
ήταν ο βασιλιάς του?
Ήταν ο Φαρούκ. Διότι ήταν, πάνω να πω, ήταν και η Αίγυπτος υπό
κατοχή.
Λοιπόν, όταν κατηγγέστηκε το πρωί ότι χαθήκαν δύο όπλα, συνταγματάκι σου έζημα στο όρφανα, δεν το χρήψε. Τους λέει, παιδιά, θα βρούμε. Έλεγα, την άλλη μέρα, διέταξε ο συνταγματάκης και στο... πετάξε μία τέντα πάνω στα σερματοπλέγματα του στρατοπέδου, η οποία έξεχε να προς τα έξω. Οπότε, πάνω στην τέντα εκείνη, εδίσανε ένα σπάγο. Μέσα στην τέντα του φρούρου ήταν το όπλο και ο σπάγος εκείνος εδέθη πάνω στο εκπιστοκροτήρα του όπλου. Σε αυτό όταν θα τραβήσουν την τέντα και την τόση και την τόση ο σπάγος να πυροβολήσει το όπλο και έτσι όποιος και να είναι να πάρει θέση να μην χτυπηθεί το γάρι του να ξεκτεί εκείνο. Όπως και μεσά τα αντί αγκαλαπάδες να τραβήσουν την τέντα να την πιάσουν και να φύγουν. Εκπιστοκρότησαν το όπλο, τότε νομίζω ότι τους ήταν, πέσαν κάτω στο έδαφος δίσεν να προφυλακτούν και πιέσαν τους. Εδώ πάνω, θα μου φέρετε τα όπλα. Μάλλον πιέσαν εκεί. Θα μου φέρετε τα όπλα. Άλλος πώς, δεν ξέρω πώς θα φύγει την πλάτη. Πάνε του την πέμπνα, λέει κοιτάξτε, δέστε τους τα πόθηκια πάνω, το κεφάλι κάτω και δώστε τους. Την πρώτη που τους δώσαν, είπαν οι αραπάδες, εντάξει, εντάξει, σου τα δώσω. Επίανε σε μια αποθήκη που ήταν κεφάλι μέσα όπλα. Επίανε τα τούτα που τους εκλέπησαν και φέραν τους σπίτι. Έκθεσε ο συνεργατάκτης ότι είδε τα όπλα του. Δεν το φάνηκε. Γιατί ήταν τα όπλα του Έλληνας και είχε να μην τα βρίσκει. Και έγινε μια... αμέσως σηκώθαν το... Μετά που λες που τη Γενέφα, είχα πάει στην Παλαιστίνη. Και που ήταν η εξέγερση των Εβραίων μετά των Βρετανών και δεν επιτρέπεται λοχάρι να κινήσει έξω στις πόλεις. Οπότε μου λένε, δεν στη Γαλλία μπει, αλλά ακούστε, δεν θα πάμε κάτω στην πόλη μου. Και όποια μας έβρει και ούτω καθεξής, θα έρχεται να κάθετε δίπλα μας και κεράστε και κάνετε, είναι ότι εγώ τέτοια διάθεση δεν έχω. Θα σας αφήσω και να φύγω, είσαι μόνος μου, διότι δεν θα με πειράξει κανένας. Όχι, όχι, τίποτα. Όχι, έκλεισε. Τώρα είμαι πάνω μας.
Οι Εβραίοι ήταν και έκανε δύο των άντρων, όχι μόνο ένα δύο των Αραπάδων.
Τότε ήταν δύο των άντρων, διότι θέλουν να διώξουν τους άντρες που την Παλαιστίνη για να κάνουν κράτος.
Μάλιστα.
Τώρα λοιπόν...
Είχε πολλούς Εβραίους.
Τότε δεν ήταν πολλοί Εβραίοι, ήταν όπως έλεγαν, κάποια 600.000. Δεν ήταν να πούμε τότε όπως το. Οι μετανάστες που αυξήθηκε ο πληθυσμός του Ισραήλ. Καθίσαμε τότε πάνω στο εστιατόριο. Αμέσως παρουσιάστησαν 4 κοπέλες. Ελένησα, έκανα περιπάσκηση. Ναι, έρχεται μια, καθέτε κοντά, προκαλεί να την κεράσουμε, ξέρω εγώ, τίποτε δεν γίνεται. Εν τέλει, αυτές οι κοπέλες, η Ζέν ήταν Γαλλοεβραία, η άλλη ήταν Τουρκοεβραία, ήταν δηλαδή κουβαλιτές να μου. Οπότε στο τέλος έρχεται μια 20χρονη, η πρόταση ήταν λίγο μεγάλη, να πούμε, φαίνεται Εβραία. Πέσανε και εκεί. Παραγγείλανε την πύρα, παραγγείλανε στο ένα, παραγγείλανε στο άλλο. Οι άλλοι, οι Τουρκοεβραία κοντά μου μένα, λέω τους κοιτάξτε, εγώ έρχομαι διάθεση και τίποτα. Τώρα θέλω να σας κερδούν να σας κάνω άλλη δουλειά. Εγώ λέω τους, δεν έχω καμιά διάθεση τέτοια. Λέω μου πάντως εσύ δεν είσαι Εγγλέζος. Τους λέω ό,τι και να είναι, τι είσαι δηλαδή. Εντός δεν είσαι, εκείνο δεν είσαι, εντός δεν είσαι, τι είσαι. Τους λέω, ούτε θα μάθετε τι είναι, τους λέω, τέλος πάντων. Στο τέλος, το Εβραία δίθεν να πάει στα εντότερα του καταστήματος που θα πάσει πίσω της, επίαν πίσω της. Η κοπέλα είχε φαίνεται, είχε νύχτε λέγα της τραπέζι, είναι χαθήκαση.
Απίχθησα,
δηλαδή. Χαθήκαση, ναι, έλεξαν έρθες.
Ούτε πίσω στο. Ώστε οι Εβραίοι δεν τους καταλήξαν.
Ποιος ήταν τους.
Ναι, που ήταν με την Εβραία.
Διότι εκεί οι Εβραίοι, ίσως να υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η διοργάνωση, είχαν κάνει, για να πετύχουν σκοπούτων, είχαν κάνει οργάνωση από όμορφες κοπέλες. Το λοιπόν, κάθε Παρασκευή που γίνονται οι κληρονομίστες στα κτώπεδα, ένας τα χειγεί στο Ρουφαρίνο, έβαλε μέσα 4-5 κοπέλες και πήγαινε μπροξιδό στον τόπο. Πώς που να βγουν οι Εγγλέζοι έξω από εδώ, πρώτα τα λεφτά τους και ύστερα αναγκάζονταν οι Εγγλέζοι να μπορούν όπλα για να πιάνουν λεφτά. Και με αυτόν τον τρόπο εξοπλίζονταν οι Εβραίοι. Με το θέμα των Αράβων πάλι, επειδή ήθελαν να ξαντώσουν και τους Αράβες οι Εβραίοι, να φύγουν την Παλαιστίνη, ήταν οι Άραβες ήταν οι πιο πλούσιοι μες στην Παλαιστίνη. Το λοιπόν, πώς θα τους εξαντώναν τους Εβραίους την περιουσία τους, έβαλα μια κοπέλα λοχάρι με δέσεις φόβο, μόνο θέλει να πέσει πίσω τους. Άρα, αφήσει θέση γυναικάς, που δέχεται. Έπατε σήμερα θέλω ταξίδι, σήμερα θέλω εκείνο, θέλω τούτα, επίγουμε με τίτα. Έπρεπε να πιάει δάνειο. Στο δάνειο πώς θέλει να δανειστεί, να αποδανειστεί με τους Εβραίους. Ο Εβραίος φυσικά στο κατάστημα του, στο γραφείο του, δεν είχε όνομα αραβικών, είχε όνομα δεν είχε όνομα Ισραηλιτικό, είχε όνομα αραβικών λόγαρι. Εντάξει, ελαφρύνεται την μια ημέρα, ελαφρύνεται την άλλη, σιγά σιγά έφευγε η περιουσία. Και άρα και η κοπέλα ακόμα, μετά που ζούσαν στον χώρο μαζί μου, δηλαδή σε δημιουργεί το αίσθημα, έπρεπε να τον εγκαταλείψει όταν δεν είχε μπει. Ναι, δεν είχε πλέον κανένα σύμφωνο να τον έχουν στο χέρι. Με αυτόν τον τρόπο έφανε τι περιουσίε των.
Τόσο πολλέ περιουσίε.
Πολύ τρεμουσίες σε φάση, με αυτό μου το.
Σοβαρά.
Περίεργο. Και ένα άλλο πράγμα να ξέρεις. Στην Παγκοσμίως υπάρχει η οργάνωση σιωνισμός. Αν ο Χίτλερ τους έκαφε όπως τους έκαψε, είναι αυτή που εισηγήσει κανείς το Χίτλερ. Δηλαδή ο Χίτλερ δεν καταλαβαίνει τι έγινε του. Ο σιωνισμός δεν προσπαθούσε να κάνει τους Εβραίους να φοβηθούν να ζουν στις ξένες χώρες για να κάνουν κράτη. Και επειδή ο Εβραίος φύση θέση τον ενδιαφέρει μόνο να κερδίσει και δεν τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, έπρεπε να δημιουργήσουν κάποια κατάσταση που να φοβηθούν. Και αυτή η σιωριστική οργάνωση τους έκαφε για να έχει ύστερα τους πει να πάμε κράτος για τον λόγο αν μας κάψουν πάλι. Διότι το ίδιο πράγμα θα πάθουν για τους άλλους. Και τους άλλους τους έκαψαν τους Εβραίους όπως τους έκαψε ο Χίτλερ.
Λοιπόν, ενάρθουμε στα δικά σου, κύριε Γεωργιάδη. Είσαι στη Χάιφα, πόσο καιρό να μείνεις?
Στη Χάιφα έρχεται εκεί κανένα χρόνο. Πλέον είχα επιστρέψει στην Κύπρο.
Α, μου είπες προηγουμένως ότι είσαι στην Λιβύη.
Α, ναι, ναι. Μετά από τη Χάιφα είχα πάει στη Λιβύη.
Ναι.
Και εκεί στη Λιβύη εδιήφθηνα πάλι μια επιχείρηση κάτω στο Πάπουσι.
Επιχείρηση του Αγγλικού Στρατού.
Ναι, του Αγγλικού Στρατού. Κάτω στο Πάπουσι, το οποίο ήταν αποθήκες και εστιατόρια. Παράλαβα Δευτέρα και το προσωπικό είναι το Εβραίοι της Λιβύης και Αράβες. Παράλαβα την Δευτέρα, Παρασκευή, οι Εβραίοι ήταν υπεύθυνοι στα ταμεία και στα τέτοια πράγματα και οι Αράβες στο εργατικό προσωπικό. Την Παρασκευή το βράδυ έφυγαν οι Εβραίοι, τα αφήσαν όλα και τα φώτα αναμένα, δεν έκαναν εκείνο που πρέπει να κάνουν κάθε νύχτα. Οπότε την άλλη μέρα το πρωί λέγανε, τι σημαίνει που θες να πούμε και δεν έφυγε. Και λέω, κύριε, από τις 6 το βράδυ της Παρασκευή, μέχρι τις 6 του Σαββάτου είναι η αργία μας. Τότε, αφού είχα διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη και ήξερα ρεύον, αντιληφθήκα ότι αφού θρησκευτικό είναι η αργία τους, δεν μπορούσα να τους πω ότι είναι περισσότερο. Οπότε και σαν τους αραβάδες. Και τούτοι είναι οι γιορτοί τους. Εσείς γιατί ρε πείστε, γιατί είμαστε τούτοι των Εβραίων. Λέω, θα έχουμε κάτι να υποφέρουμε θα μείνα να γίνουν την κατάσταση. Τέλος πάντων, ο μάγειρας που είχα μέσα στο εστιατόριο, ήταν ένας μαύρος που το κυκουτί. Επειδή και του λέω, ο Χάρης σου δίνω 100 κιλά πατάτες και πρέπει να μου κάνεις 300 μερίδες του Χάρη. Δεν μου γίνει, γιατί. Λέει, πώς θα έχουν κύριε, εφόσον περνάω ένας να πάσει μες το τιάνι τρώει, περνάω άλλος να πάσει μες το τιάνι τρώει, πώς θα έχουν.
Εκεί βγαίνει ο αριθμό.
Είναι το προσωπικό. Πώς θα έχουν, λέει.
Οι Εγγλές δεν εφανάζαν.
Οι Εγγλές δεν διαφορούσαν τους να πάνε, διότι είμαι στην κουζίνα, το προσωπικό που εργάζεται μέσα στην κουζίνα, ήταν πολύ ειδική, η βοήθεια της αποθήκης, η παιδί, αφού λέτσι ζεστό που ήταν πάσα μέσα στο τέλος και το μάτι. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε λέω το να καλύψουμε να φτιάξουμε οι μερίδες. Καλή μου να παραγγείλει λίπος του χείλου και έτσι θα τρώει κανένας. Οι Εβραίοι λαλί μου, αλλά εγώ θα τρώσει, λαλί μου, ούτε του λέμε. Και του δηλαδή έρθουν το χείλο. Καλό. Έτσι την άλλη μέρα λέω, έτσι μπήκα έτσι μπροστά στο προσωπικό, λέω του κοίταξε να παραγγείλεις λίπος του χείλου, να πηγαίνεις τις πατάτες, γιατί έχει γεύση καλύτερη, να ξεφύγει και δουλειά. Μάλιστα κύριε, την άλλη μέρα κάτω με το λίπος του χείλου, ένα πρόβαση. Κάνουν αυτούς και φτιάχνουν οι μερίδες.
Τρώαν μερικοί, ή τρώαν οι Εγγλέζοι.
Οι Εγγλέζοι.
Να τρώαν τις που την μήλα του χείλου δηλαδή.
Ναι, οι πελάτες να πούμε, τρώαν τα, διότι άρεσκαν και καλύτερα, διότι είχαν ναι. Παραπάνω γεύση με το λίπος του χείλου. Οπότε ήταν οι Εβραίοι, παραπονηθήκαν και λέει, τρώαμε καμιά πατάτα κύριε Διανύστα με τα λίπος του χείλου για να μην τρώμε. Του λέω, το κάνω άλλο να πω, για να μην τρώμε. Αλλά βλέπετε το ξεσύγιο δουλειά να πούμε, με το λίγο, το λίπος του χείλου είναι πιο γευσάτο. Αλλά καλά λόγω, αυτοί οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να φάσουν και εσείς και μην κάνουν θρησκευτικό, δεν γίνεται να φάνε. Λοιπόν, σε λίγες μέρες εργαστούσα ένα χειρομέρι Και τώρα, τι είναι εκείνη εκείνο, διότι ήμουν απλώς μαζί τους, συζητούσα, μιλούσα μαζί τους, ρωσπάζω. Το λέω είναι κρέας ξηρών στο μήλιο. Θέλετε να σας δώσω να φάτε. Όπως σας πάρω να πάτε, είναι φάμε. Δεν σου λέω φυσικά ότι ήταν κύριος. Έστω από λίγες μέρες έτυχε και μιλούσαμε περί Αβραάμ, Νόε, για Ισαάκ. Οπότε έρχονται οι Εβραίοι και μου λέει εσύ κύριε, που τα ξέρεις.
Όπως συνεχίζουμε κύριε.
Ναι, που λες, ύστερα από λίγες μέρες συζητούσαμε, μιλούσαμε μαζί και τους είπα περί του Αβραάμ, περί του Νόε, περί του Ισαάκ, Μωυσή. Και μου λένε οι Εβραίοι, εσύ κύριε, που τα ξέρεις.
Πολλά από τους Εβραίους ανακατεύτηκες, κύριε.
Ναι. Τους λέω, κοιτάξτε ρε παιδιά, τους λέω, εμείς
για την... Εκραίοι τι έκανε, για στρατιωτές.
Όχι, ήταν πολίτες.
Ήταν πολίτες.
Τα προσωπικών εκεί στην αποθήκη.
Στην αποθήκη.
Στην στρατιωτικές.
Έδωλευαν και εκείνοι στον άνθρωπο στρατό.
Ναι. Κοιτάξτε ρε παιδιά, τους λέω, εμείς για να γίνουμε χριστιανοί, πρώτα πρέπει να μάθουμε την Παλαιά Διαθήκη, τους λέω. Και μετά να έρθουμε στην Καινή Διαθήκη. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη σας λέγουν οι προφήτες ότι είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας ήρθε. Και εσείς δεν τον προσέξετε. Με αυτά όλα τα λόγια κατηχήθησαν και ήθελαν να γίνουν χριστιανοί. Τέσσερις Εβραίοι με τις οικογένειες τους. Αλλά μου λένε, ας θα γίνουμε χριστιανοί πριν να φύγουμε από το μέρος, γιατί θα μας κόψουν οι άλλοι Εβραίοι. Πρέπει, πού θέλετε να πάτε, πάμε στην Ελλάδα για στην Γαλλία. Τότε εγώ, ως πρόσωπον εκεί, στρατιωτικός, δεν είχα την αποσύπωση εδώ, έγραψα μια συστημένη επιστολή στην Αρχιεπισκοπή του Κύπρου. Ότι έτσι και έτσι. Αλλά δεν πήρα απάντηση. Μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι η ηγεσία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά όλη η ηγεσία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, όπως επρόσκεισα, δεν ξέρει πώς να εργαστεί. Γιατί να σου φέρω ένα επεισόδιο που μου συνέβη στην Βηρητό. Μπήκα σε ένα κατάστημα.
Στην Βηρητό, αφού είδε πήγε.
Πήγα έτσι με άδεια.
Από όταν ήσουν στη Χαϊφά.
Ναι. Είδε στην Βηρητό. Μπήκα σε ένα κατάστημα που έγραφε να παίξει ο Σολομονίδης. Τους μίλησα αγγλικά και μου απαντά αραβικά. Του λέω καλά, δεν είσαι Έλληνα, του λέω ναι, αλλά δεν ξέρεις ελληνικά. Αλλά δεν μου αφού είναι Έλληνα Ορθόδοξος, είναι Έλληνας. Τότε λέω, υπάρχει ο Ηράκλειος για τους Ορθόδοξους εδώ. Επίσης στην ελληνική πρεσβεία. Ο πρώτος γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας ήταν ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος έκανε τη λειτουργία για τους Έλληνες, εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Βηρητού. Του λέω πάντα μου. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει έδαφος να ξαπλωθεί η Ορθοδοξία. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Το λέω γιατί. Δεν θα πας εσύ ο Έλληνας. Θα πάρεις, λέω του, τους ίδιους, τους θεραπάτες. Να τους κατηχήσεις, να τους εκπαιδεύσεις και να κηρυχθούν. Λέει αυτό το κάνουν οι καθολικοί, μπορεί να βαπτίζουν λέει 4.000 τον χρόνο και τους μένουν οι χίλιοι. Και το θεωρούν λίγο πρέπει να μένουν αυτό και οι χίλιοι. Κατόπιν αυτών των διαβημάτων είχε κάνει η κυβέρνηση Καραμαλή γυμνάσιων στη Βηρητό και μαθαίναν τα ελληνικά. Θέλω να πω, η ηγεσία της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, είναι αδράνης.
Λοιπόν, είναι ναι, πολεμιστό.
Ναι, ναι.
Είσαι στην Λιβύη. Εκεί είσαι στις αποθήκες. Σε ποια πόλη είπαμε, κύριε Βουργιάδη.
Στο Πάρτσο.
Πάρτσο.
Είναι μια πόλη κάτω από την Βενγκάζη. Είναι υπάρχει μεταξύ...
Εκεί δεν γινόταν πόλεμος.
Όχι, δεν είχε πόλεμο. Εκεί διότι ήταν μετά που πλέον αρχίσαν οι... Πήραν ο πόλεμος που πήγε στην Ιταλία. Ναι.
Είχε στρατόπεδα αγγλικά.
Είχε στρατόπεδα αγγλικά.
Πες μου, εσύ δεν πόντεψες καμιά φορά σε
μάχη. Στη μάχη εγώ δεν πήγα.
Ούτε αρέσει ο βαλισμός και λοιπά.
Όχι, δεν μου έτυχε ούτε που μαχαίρουμε, διότι τι είχαν να πούμε εκεί που με είχαν. Ήταν τόποι που...
Δεν κάνω, πέρασες ενολίκης.
Ναι,